Srpska pravoslavna crkva poziva Beograđane i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom i molitvama uzmu učešća u tradicionalnoj spasovdanskoj litiji koja će biti održana u četvrtak 29. maja u 19 časova. Ovogodišnji krsni hod, koji još od davne 1862. godine prolazi ulicama Srpske prestonice, predvodit će naš svenarodni otac i arhijepiskop svetitelj Sava, koji svojom svetom rukom i žezlom zajedno sa njegovim naslednikom, svjetjejšim patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem. Ruka koja više od 8 vijekova blagosilja i grli srpski narod, a koja je jedini dio svetiteljevih moštiju, preostao kod nas iza njegovog spaljivanja na Vračaru, kobnog 27. aprila 1594. godine, stići će iz manastira Mileševa u prestoni Beograd s jutra u 17 časova i 30 minuta. Tim povodom će ispred Vaznesenske crkve biti priređen svečani doček, a potom će uslijediti praznično večernje bogosluženje u navečerije Spasovdana. Na sam praznik Vaznesenja Gospodnjeg u četvrtak sa početkom u 9 časova svjetjejši patrijarh Porfirije će načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi pokraj svetiteljevih moštiju u sasluženje više arhijereja i sveštenstva. Svjetjejši patrijarh Porfirije će u podne u Skupštini Beograda obaviti čin blagosiljanja slavskih darova. Kruna proslave slave grada Beograda Spasovdanska litija kretaće se dobro poznatom putanjom od raskrsnice ulica Kneza Miloša i Kralja Milana do Svetosavskog hrama na Vračaru. U litiji će, kao i prethodnih godina, pored predstojatelja Srpske crkve koji će ovom prilikom nositi žezal Svetoga Save, kao i episkopa, sveštenstva, monaštva i velikog broja bogoljubivih duša, učestvovati i predstavnici republičkih i gradskih vlasti i pripadnici Vojske Srbije, žandarmerije, orkestra policije, članovi pjevačkih i folklornih društava, đaci i studenti. Po dolasku litije u hramu Svetog Save bit će uznesene molitve Gospodu našem Isusu Hristu, njegovoj presvetoj majici i Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskom, posle čega će se svojim arhipastirskim slovom prisutnima obratiti patrijarh Porfirije. Mošti Svetog Save bit će izložene u njegovom hramu na Vračaru na poklonjenje i cjelivanje vjernima i narednih dana u svakodnevna bogosluženja. Dođite da zajedno proslavimo Boga koji se nas radi vaznio na nebesa i da primimo blagoslov najvećeg i najljepšeg izdanka našeg roda svetitelja Save. Njegovim molitvama neka se mir i bratska ljubav usele u srca naša, poručuju organizatori. Litija predstavlja posebno javno i zajedničko bogosluženje ili dio veće bogoslužbene cjeline koji se sastoji iz vhodne procesije i odgovarajućih molitava koje je prate. Sam izraz termin litija potiče iz grčkog jezika gdje je prvobitno označavao bilo koju molitvu ili prozbu da bi sa 5. stoljećem počeo da poprima značenje molitve u posebnoj liturgijskoj procesiji, a od 10. postao tehnički termin kojim su nazivane same te procesije. Ovakve sveopšte zajedničke i svečane litije bile su sastavni dio bogoslužbenog života velikih hrišćanskih prestonica na prvom mjestu Carigrada i Rima, ali i drugih centara crkvenog i javnog života. U njima su obavljane litijske procesije po ulicama grada koje su pratila pojanja psalama i himni kao i proiznošenja molitava i prozbi. Litije bi se na praznike najčešće završavale evharistijskim bogosluženjem, odnosno ulaskom u hram gdje bi se ono obavilo. Jedan od velikih praznika crkve za čiju proslavu se od vajkada održavale litije jeste Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Taj blagočestivi običaj je nastavljen i u našoj pomjesnoj crkvi, a posebno u prvoprestonom Beogradu koji Spasovdan slavi kao svoju slavu još od vremena despota Stefana Lazarevića. Naime, prema dogovoru ugarskog kralja Žigmunda i srpskog despota Stefana, koji je sklopljen krajem 1403. ili početkom 1404., Beograd je postao prestonica srpske despotovine i posvećen je Presvetoj Bogorodici, njegovoj zaštitnici, dok je za slavu grada ustanovljen Spasovdan, jedan od načina na koji je ovo bilo obznanjeno, obilježeno i proslavljeno bila je i svečana litija koja je prošla ulicama nove prestonice. Način proslave gradske krsne slave koji se i danas praktikuje osmislio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihajlo Jovanović, po čijem predlogu je izgrađena Vaznesenska crkva u Beogradu. Poslednja litija po dolasku komunista na vlast u Jugoslaviji održana je 1947. i tom prilikom su njeni učesnici bili kamenovani od strane Skojevaca, da bi ubrzo i samo održavanje litije bilo zabranjeno. Iz ove crkve, koja čuva gradsku slavu, 1992. godine ponovo je krenula litija kojom je načelstvovao njegova svetost, blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Pavle. Od obnavljanja tradicije svake godine o Spasovdanu posle svete liturgije, vjernici predvođeni patrijarhom srpskim i sveštenstvom idu u litiji beogradskim ulicama. Litija kreće iz Vaznesenske crkve. Ranije je išla ulicama Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazijama, Pariškom i ulicom Kneza Sime Markovića do Saborne crkve Svetog Arhangela Mihajla i Patrijaršijskog dvora, da bi se odatle preko Zelenog vijenca vratila do Vaznesenske crkve. U toku povorke zaostajalo se 3 puta, prvi put kod Terazijske česme, izvora vode, da se sveštenstvo i narod pomole Bogu za zdravlje Beograđana, drugi put kod Saborne crkve i Patrijaršijskog dvora, gdje su se molili Bogu za poštedu Beograda od stradanja, za mir i za napredak, i posljednji put u jugozapadnom dijelu dvorišta Vaznesenske crkve pred Kamenim krstom, gdje su se prisutni molili za pokoj duša svih palih junaka Beograda. Time se litija završavala. Od 2021. godine litija ide od Vaznesenske crkve ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana, da bi preko Slavije i bulevara Oslobođenja došla na plato ispred hrama Svetog Save. Na litijskoj zastavi, koja se nosi na čelu beogradske Spasovdanske litije, je sa prednje strane ikona Svetog Vaznesenja Gospodnjeg i zlatnim nitima izvezen natpis Opština grada Beograda 1938. a sa druge strane je ikona Svete Mati Paraskeve i natpis Ko krsno ime slavi, onome i pomaže. Koliki su značaj Srbi pridavali ovom prazniku vidi se i po tome što je najbolji najveći istorijsko-pravni dokument srpske srednjevjekovne države, čuveni Dušanov zakonik, obnarodovan na Spasovdan 1349. a dopunjen također na Spasovdan 1354. Na proslavi Spasovdana 1939. godine grad Beograd je odlikovan najvišim ratnim odlikovanjem Karađorđevom zvijezdom sa mačevima četvrtog stepena. Spasovdansku litiju predvodi patrijarh srpski i praćen episkopima i drugim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve kao i sveštenicima iz hramova arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U ovom činu vjere i sabornosti učešće uzima na desetine hiljada bogoljubivih duša ujedinjenih u istoj vjeri i molitvi za dobro i mir prestonog Beograda, otadžbine i cijelog svijeta.
Oh,
Prvi arhijepiskop samostalne Srpske crkve, ravnoapostol i prosvetitelj svoga roda, svetitelj Sava Nemanjić, končinu svojih zemaljskih dana dostigao je pri povratku sa svog drugog pokloničkog putovanja u tadašnju bugarsku prestonicu Trnovo 27. januara 1235. godine. Svetiteljevo tijelo je pogrebeno u mjestu njegovog upokojenja u hramu svetih 40 mučenika sevastijskih. Činjenica je da je najvoljeniji otac i pastir srpskoga roda ostao da tijelom prebiva u tuđini, navela je arhijepiskopija. Arsenija da podstakne srpskog kralja Stefana Vladislava Savinog sinovca da stupi u pregovore sa svojim tastom, bugarskim kraljem Asenom II, kako bi mošti bile vraćene u Srbiju. Nakon godinu dana pregovori su uspješno okončani, s tim da su Bugari zadržali jedan prst Svetog Save koji se i danas čuva u Samokovu u manastiru pokrova Presvete Bogorodice. Otkupljeno svetiteljevo tijelo svečano je prenijeto u Vladislavljevu zadužbinu manastir Mileševu, gdje je i pohranjeno. Uspomenu na prenos moštiju Svetog Save naša crkva proslavlja 19. maja. U Mileševi su mošti Svetog Save pružale utjehu i iscjeljenje svima koji su im priticali, sve do kobne 1594. godine. Te godine, baš na Veliki petak, Turci su odatle odnijeli svetiteljeve mošti za Beograd, a zatim su ih 27. aprila spalili na Vračaru kao osvetnički čin zbog ustanka banatskih Srba koje je predvodio sveti Teodor mitropolit Vršački. Molitveni spomen na ovaj događaj u kalendaru naše crkve obilježava se 10. maja. Iako su Turci spalili svetiteljeve mošti, oni ih ipak nisu do kraja uništili, kao što to nisu uspjeli učiniti ni sa vjerom i ljubavlju našega naroda prema Bogu i njegovom ugodniku svetitelju Savi. Naime, u historijskim izvorima nalazimo znatan broj pomena moštiju Svetoga Save i nakon tragične 1594. godine, što znači da su monasi jedan značajan dio sakrili i sačuvali u manastiru. Postoji i predanje da je dio moštiju izvađen iz vračarskog ognja i vraćen u Mileševu. U historijskim zapisima nalazimo da su Mileševci 1627. godine u molbi ruskom caru izjavili da mošti Svetog Save u manastiru njihovom počivaju, mnoga znamenja i čuda čine iscjeljujući vjerne i nevjerne. To ponavljaju 1635. godine, dodajući da su im sada Turci sve odnijeli iz manastira. Zatim i 1647. a 1652. godine kažu kako je bratstvo od Turaka manastir otkupilo da ne bi oni zlovjerni mnogocjelevne mošti Svetoga Save čudotvorca dignuli i manastir njegov razorili. U otkupu moštiju Svetog Save posle razaranja manastira pišu 1657. godine, također i 59. i 1688. Mošti Svetog Save u Mileševi spominje u svojoj povelji od 11. avgusta 1643. moldavski vojvoda Ion Vasilije, a 29. maja 1665. godine i vlaški vojvoda Ion Radul. Ima i drugih zapisa koji otvoreno spominju stalnu borbu Mileševaca da pod svaku cijenu sačuvaju dio moštiju Svetog Save jer je manastir bio stalno napadan, pljačkan, monasi mučeni i ubijani i posle 1594. godine. O tome piše u ravaničkom ljetopisu Žitiju Svetog Save koje se čuva u Rilskom manastiru u Bugarskoj. O najstrašnijem razorenju manastira i spaljivanju ostataka moštiju Svetog Save najodređenije podatke ostavili su nam kaluđeri slavonskog manastira Pakre, nekadašnji Mileševci, na protokolu saslušanja 23. oktobra 1712. godine u Moskvi. Oni kažu da su Turci 25 godina ranije manastir Mileševu razorili, crkvene utvari pokupili i čudotvorca Save Mošti sažegli, od kojih je po umoljenju nekih hrišćana velikim otkupom od Turaka ostala ruka koja se i do sada u tom njihovom manastiru nalazi. Za odstupanjem vojske cara Leopolda I. i srpskog naroda pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem posle poraza krenule su i kolonije Dubrovčana trgovaca. Iz Novog Pazara se bjekstvom spasao Nikola Bošković, otac znamenitog Ruđera Boškovića. Na traženje dubrovačkog Isusovca Ričeputija, skupljača građe za Illyricum Sacrum, Nikola je početkom 18. vijeka opisao ukratko stradanje nekoliko manastira. Tu stoji da je od svih manastira naročito postradala Mileševa. Turci digoše veliko blago s mnogo zlata, srebra, razne crkvene utvari na drčku i jednu kraljevsku krunu koju sam ja glavom vidio. Sem ostaloga, Bošković je od blaga Mileševskog vidio i jednu pozlaćenu srebrnu kutiju u kojoj je con letra Sarvijane bilo upisano da se u njoj nalazi, kako i sam vidjeh, komadić drveta od Svetoga krsta. Kažu oni monasi da ga je poslala Mara kći Đurđa Despota, žena sultanova. Bila je i jedna slična kutija sa rukom Svetoga Save. Uzeli su i ovu Turci sa ostalim blagom kad rasuše Mileševski manastir i rasturiše oko 70 kaluđera, ali obje ove kutije Nikola Bošković sa drugim plijenom otkupio je i potajno kod sebe držao. Ruku je posle izgubio, a krst sa časnim drvetom poklonjen je Isusovačkom manastiru u Dubrovniku, te tako pred Uskrs i danas dubrovački Isusovci blagosiljaju katolički narod relikvijom iz starog pravoslavnog Mileševa. Ovaj dio moštiju Svetog Save po više zapisanih svjedočanstava je čuvan u Pećkoj patrijaršiji u posebnom kivotu, a u drugom kivotu koji je jeromonah Nektarije Mileševac okovao 1680. godine, čuvan je prst Svetoga Save. Godine 1843. svetiteljeva ruka se nalazi u manastiru Dovolji, da bi od tada pa sve do 1912. bila čuvana u familiji Čengića u selu Potpeću kod Pljevalja. Od 2007. godine mošti svetitelja Save ponovo su vraćene u njegovo prvo počivalište, manastir Mileševu.
Vere željan beše raskoduše čiste i prizivi maše od djeve prečiste za svoj narod srpski on sebe prebole jer vaskrslo kri
svetitelju Savo, moli Boga za nas.